гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТО. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце альянсу ў Бухарэсце генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Яап де Хоп Схефер. Разам з тым ён выказаў перакананасць у тым, што абедзве краіны ў будучым увойдуць у НАТО, і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Генеральны сакратар НАТО паведаміў таксама, што альянс накіруе Албаніі і Харватыі афіцыйныя запросы на далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назову дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. Славенія, якая старшынюе ў еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў членаў еўразвязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Мінску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы тое не было умоваў. ЗША і Чэхія паспяхова завершылі перамовы аб размяшчэнні на тэрыторыі Чэхіі радару амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. У сумеснай заяве, з якой ЗША і Чэхія выступілі падчас саміту НАТО ў Бухарэсце, гаворыцца, што паміж Вашынгтонам і Прагай у бліжэйшы час будзе падпісанае пагадненне ў гэтай справе. Акрамя радараў Чэхіі, ЗША плануюць размясціць пускавыя ўстаноўкі антыракетнай сістэмы ў Польшчы. У Зімбабве абнародаваныя афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі мінулую суботу. Кіруючая партыя, лідарам якой з'яўляецца Роберт Мугабе, згубіла большасць у парламенце. У Азербайджане павялічылася колькасць удзельнікаў галадоўкі з патрабаваннем вызваліць журналістаў і палітвязняў. Сёння да акцыі далучыліся былы міністр аховы здароўя Алі Інсанов і паэт Мірза Сакіт, які знаходзіцца ў турме. Адначасна галадоўку падтрымалі некаторыя журналісты і некаторыя дэпутаты парламенту і прадстаўнікі апазіцыйных партыяў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія. Не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТО Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, і ён зараз побач са мною ў студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі і Украіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру Украіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТО Джеймс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТО Яап де Хоп Схефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заявлено, што снежаньская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТО будзе мець права прыняць рашэнне наконт планаў дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, вот прихильники долучения Грузии и Украины до НАТО неодноразово подкресливали, что Россия не имеет права вето на уступление в альянс тех и других стран. Але страны НАТО имеют такое право. Причем, покольки у НАТО решения принимаются консенсусом, то достаточно ни одной страны, как решение не было принято. А тут не одна, а несколько стран НАТО, причем такие уплывовые, как Франция и Немеччина, заявили, что планы действий для Украины и Грузии речь заучасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратыйскімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо эти две краины уже давно имели планы деяния по долучению, те самые, до яких имкнутся отримать Грузия и Украина. Тираны и Загреб эти планы выконали и зараз уступают у НАТО. Вот проблемой стало запрошение Македонии, как мы вот уже чули с новинов. И она так само выконала отповедный план, але суседняя Греция давно ведет спречку с Македонией на конт назвы краины. Ну а покольки я уже казал, что решения у НАТО принимаются консенсусом, то Греция супрать и решения по Македонии нема.
Юрий, давайте зараз послухаем водгук на эту тему одного из наших слухачов. Это своего рода белорусский погляд на проблему. А потом протягнем тему супрацовництва Беларуси и НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Дракахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, что Беларусь удельничает у этой организации супрацовництва с НАТО с 1992 года. Организаторы саммиту у Бухаресте поведомили Менску, что не жадают бачить на им керуника Беларуси. А у отказ Менск учора наогул отмовился от удела у саммите. Як наогул развивались односины Беларуси с НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла усялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галине правов человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацовництво отбывалось и шло. Ну, вось, например, летось завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супротпехотных мин.
Дякую. Я нагадаю, что подеи на саммите у Бухаресте мы обмерковывали с моим коллегом Юрием Дракахрустом. И, как мы уже передавали, Александра Лукашенко на саммит Рады Евроатлантичного партнерства у Бухарест не запросили за невыконание им демократичных стандартов. НАТО пропоновало Беларуси накировать на этот саммит своего посла, от чего у Менску отмовились. Тем часом Александр Лукашенко провел нараду в справе боевой подрыхтовки узброенных сил Беларуси и загадал им быть у сталой боеготовности. Подрабязнасці у Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашенко прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую: «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюзе Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правесці провести буйные комплексные войсковые учения в Беларуси. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский не погаджается с тезисом Александра Лукашенко, что вокруг Беларуси складывается неспокойная ситуация. Погрозы не будет, коли Беларусь будет сотрудничать у войсковой сферы как с Россией, так и с краинами НАТО, меркует он. На думку господара Козловского, белорусское войско шмат страчивает, обмежевывая свои контакты с НАТО.
Это вельми добро, коли военные бачат, что робится в соседней армии, что лепшие возьмут на узброение себе, методика, культурный обмен, спортивные делегации, некий там обмен, то есть широкий спектр удельничания в миротворческих операциях, и Беларусь заявляет, что будет удельничать в этих операциях, але не войсковыми какими-то частками боевыми, а, скажем, медицинскими там подразделениями или техничными некими там подразделениями, ремонтными бригадами, это было бы нормально.
Лічыць былы міністр обороны Беларусі Павел Козловский. Ну а зараз наше пытанне. Як ставяцца беларусы до того, что Грузия и Украина збіраюцца уступаць у НАТО? Вось якія адказы мы пачулі на вуліцах Магілёва.
Я не знаю, хочется ли им этого. Раз хочется, это их право.
Для нас, для белорусов, есть в этом некая небеспека?
Я нет. Я как не вижу ни от Прибалтики, ни от Польши. Угроз то же самое оттуда.
Мне кажется, что хорошего ничего не будет для них. Румыния вступила в НАТО и прочее. А ничего лучше для народа не сделалось. Но они просто думают, что на халяву что-то им будет. Защищать вроде от России. Если Россия газ не подаст, так НАТО что-то не бомбит, на Россию начнет.
Мне это не нравится. Это там как-то все чужое. Украина как-то ближе своя и уходит обидно.
Отмовно. А потому что эти страны не предназначены для НАТО. У них свой менталитет, своя культура. Нас так на Западе не любят. Что грузин, что белорусов, что украинцев, что россиян. Мы православные, а не католики. Вспомните, что католики делали с православными в древние времена. Мечом и крестом свою веру. Политика не изменилась.
Мы против в семье. Как-то не хотим. Мне кажется, и наш президент тоже против. И мы вот все такие простые люди тоже. Мне кажется, они от нас так отделяются совсем. И уже как не наши становятся. Нам, простым людям, это не совсем приятно.
Насчет Грузии ничего не могу сказать. Это их личные дела. Они как бы немножко от нас подальше. А насчет Украины однозначно против. Я родился на Украине, в Ворошиловградской области. В данной ситуации войны никто как бы не собирается делать. Но поскольку я уроженец Советского Союза, я считаю это, конечно, это как бы определенная погроза.
Может, на них оказали давление, ну и у них не было же другого выбора. У меня такая точка зрения. НАТО сейчас набирает военную силу, поэтому, мне кажется, возможны дальнейшие какие-то конфликты.
Славянские же мы народы все, поэтому моя позиция отрицательная по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Почему? Только потому, что мы славянские народы, но Грузия что?
Ну, тем не менее, христиане. Не нравится мне последнее время политика, которую проводит и заправляет Запад, в том числе вместе со всем НАТО.
Как хотят. Это их выбор.
Як вы ставитесь до планов Грузии и Украины долучиться до НАТО? Такие отказы мы почули у Могилеве.
Один день у БНР.
Выбираем переможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать переможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим переможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Активістку моладзевага руху «Джинс за свабоду» Паліну Кур'янович паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Паліну Кур'янович привезли у суд еще до початку працовного дня, а 9 ранницы суддя уже зачитал постанову. 10 суток арешту за удел у несанкционованной акции. Нагадаем, 2 красовика на супроць будинка российской амбасады супрацовники милиции затримали Паліну Кур'янович разом с неполнолетней Паліной Дзяковой. Дзявчаты спробовали разгорнуть растяжку. России не, Европе так. Еще некольки сябров пару хвилину протримали бел-червоно-белый стяг. Говорит Татьяна Тишкевич, одна из удельниц пикету.
Навмисно осудили до нашего прохода, как мы не поспели ничего ее передать.
Тем часом у турми на улице Крестина находится больше 20 оппозиционеров.
Передавала Любов Луньова. Словенія, якая старшынюе ў еўрапейскім звязі ад імя дзяржаў членаў еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна. У заяве адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам афіцыйны Менск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТО. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Беларусь па-ранейшаму патрабуе скасавання санкцыяў, уведзеных Злучанымі Штатамі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускі бок таксама настойвае на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў краіне. Сёння гэтую пазіцыю афіцыйнага Менску пацвердзіў на брыфінгу прэсавы сакратар НЗС Беларусі Андрэй Папоў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША сёння выказаўся пра неадэкватнасць дзеянняў беларускага боку. Андрэй Папоў паведаміў, што пра гэтае выказванне ў міністэрстве ўжо ведаюць.
Мы звярнулі ўвагу на тое, што дадзены дакумент утрымлівае цэлы шэраг выказванняў, якія ў прынцыпе мала стасуюцца з цывілізаванай дыпламатычнай практыкай. Але няхай гэта застанецца на сумленні аўтараў. З гэтай прычыны згаданы дакумент мы да дзюру не зачытвалі. Што ж тычыцца неадэкватнасці нашых дзеянняў, дык хачу яшчэ раз падкрэсліць першае і самае галоўнае. Дзеянні Рэспублікі Беларусь носяць характар адказу, і яны цалкам адэкватныя Венскай канвенцыі аб дыпламатычных стасунках. А вось амерыканскі бок, уводзячы санкцыі, парушыў усе магчымыя і немагчымыя міжнародныя нормы і правілы, пачынаючы ад рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН і заканчваючы непасрэднымі двухбаковымі дамоўленасцямі паміж Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Палітолаг Віталь Селіцкі звяртае ўвагу на тое, што беларускія ўлады вельмі жорстка паводзяць сябе датычна Злучаных Штатаў, нават не згадваюць пра магчымасць нейкіх кампрамісаў. На ягоную думку, такія паводзіны трэба разглядаць найперш як сігнал для Еўропы. Беларусь паказвае еўрапейскім краінам: не ўводзьце санкцыі следам за амерыканцамі, лічыць палітолаг.
У першую чаргу Еўропа, бо гэта такі абразова паказальны, ведаеце, захад у адносінах да Еўропы, што вы там да нас ніякіх санкцый нават і не думаеце ўвазіць.
Вуснымі намесніка міністра замежных справ Беларусі Віктара Гайсёнка беларускі бок абвясціў пра патрабаванне мець парытэтную колькасць дыпламатаў паводле формулы 1+6. Гэта азначае, што Менск прапануе, каб акрамя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я у прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Папова гучыць так.
Мы можам толькі пацвердзіць то, што прапановы, пра якія мы адказалі некалькімі днямі раней, перадана амерыканскаму боку. Там сапраўды ў гэтых прапановах утрымліваюцца і колькасныя параметры, і тэрміны. Што тычыцца канкрэтыкі ў гэтых прапановах, то яны з'яўляюцца прадметам двухбаковага разгляду, і мы б не хацелі разглядаць іх публічна.
Палітолаг Александр Лагвінец лічыць, што беларускі бок нездарма пазбягае тут канкрэтыкі.
То, што беларускі ўлады
улады не хочуць пра гэта размаўляць, яны проста не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у злучаных штатах больш, чым 6+1.
Палітолог Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачу адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце. А зараз адказ на адно з пытанняў.
Пытанне дасланае на сайт свабоды. Цяпер Джордж Буш сустракаецца з прэзідэнтам Украіны. А якія перспектывы перамоваў паміж лідарам вашай краіны і Аляксандрам Лукашэнкам? Бо нават найбольш дэмакратычныя лідары ЗША не агрэбавалі сесці за стол перамоваў са Сталіным, янцэкамі КПСС і сумніўна абранымі прэзідэнтамі. Што ці хто замінае двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў нашых дзяржаваў?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador...
Які б быў падмурак для такіх перамоваў? Цяпер нашага амбасадара фактычна вымусілі пакінуць краіну, а гэта найпершы канал камунікацыі. Мы ясна далі зразумець, што беларускі амбасадар можа вярнуцца ў Вашынгтон любы час, і мы чакаем, што наш пасол зможа вярнуцца ў Менск. Прэзідэнт Буш толькі што наведаў Украіну. Украінскі прэзідэнт Юшчэнка і прэм'ер-міністр Сімашэнка прыйшлі да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў. Гэта варта вітаць, і ЗША в асобе свайго найвышэйшага лідара, в асобе прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Гукавы запіс адказаў Роберта Боума на пытанні Радыё Свабода і нашых слухачоў слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10».
Сёння на Белсаце змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сергей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнік рэгіянальнага прадстаўніцтва фонду імя Фрыдрыха Эберта ва Ўкраіне і Беларусі Штэфан Хробат заявіў пра пачатак працэсу закрыцця прадстаўніцтва ў Менску. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Чым гэта выклікана, высвятляў Ігар Карній.
Кіраўнік акрэдытаванай у Беларусі філіі прадстаўніцтва фонду Фрыдрыха Эберта Сергей Анацка ў інтэрв'ю Радыё Свабода паведаміў.
Что изменились условия работать, в том числе законодательство Беларуси. Поэтому фонд должен закрываться. Положение о представительствах, он изменился. Если раньше надо было, чтобы принималось решение о закрытии, то сегодня решение такого принимать не надо. А если срок закончился, то представительство считается закрытым. Подготовлены все документы, и они были поданы, но мы не получили ответа.
Отказу на свой запыт, накированный у Министерства замежных справ, у фонде чекали больше за 2 года. У МЗС на наш запыт не патлумачылі, з якіх прычынаў фонду Эберта не працягнутая афіцыйная рэгістрацыя. Фонд імя Фрыдрыха Эберта падтрымліваў у Беларусі вялікую колькасць кантактаў як з грамадскімі арганізацыямі, так і з дзяржаўнымі установамі. Для прадстаўнікоў неўрадавых арганізацый і афіцыйных ведамстваў рэгулярна ладзіліся семінары і круглыя сталы. Так, летась кіраўніцтва фонду арганізавала ў Менску дыспут памяці федэральнага прэзідэнта Нямеччыны Яганэса Рау, дзеля чаго ў Беларусь былі запрошаныя вядомыя нямецкія палітыкі, у прыватнасці прэм'ер-міністр зямлі Бранденбург Матыяс Пляцэк. Тады ж у кастрычніку 2007-га Менск наведаў кіраўнік рэгіянальнага прадстаўніцтва доктар Штэфан Хробат. У дыспуце браў удзел амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Герхард Вайс, выступіў перад прысутнымі міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў. Тады гэты факт быў расцэнены як чарговы знак станоўчых перамен у еўрапейскім палітычным вектары афіцыйнага Менску. Праца рэгіянальнага офісу фонду Эберта ва Ўкраіне, адкуль каардынавалася дзейнасць менскага прадстаўніцтва, зменаў не зазнала.
Прадстаўніцтва гэтага нямецкага фонду з галоўным офісам у Берліне працуе больш як у сотні краінаў свету. У кіеўскім офісе працэс закрыцця філіі фонду Эберта называюць прыкрым для Беларусі фактам.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
сёння гостем «Начной свабоды» будзе празаік, драматург і сцэнарыст Максім Клімковіч. Мы раскажам таксама аб прэзентаванай у Польшчы кнізе пра хлопчыка Габрэя з Беларусі, які служыў у латвійскім батальёне СС. У «Начных доследах» сёння размова пра крызіс сярэдняга ўзросту. «Начная свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз я прачытаю СМС, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння. Дарагія слухачы свабоды, у аўторак 8 красавіка у Полацку пачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Падтрымайма нашу дачушку. Ну, а зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Менску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніцаў святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Расійскія інтэгратары ў эканоміцы вядуць справу да таго, каб абанкруціць беларускія прадпрыемствы і ўзяць за бясцэнак асноўныя прадпрыемствы Беларусі. Патрыётам Беларусі патрэбна аб гэтым помніць і даваць належны адпор.
Так, это может дружба народа с Россией. А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и трепотня это российского?
Адкажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? І чаму ў нас няма свята яднання народаў беларускага і польскага? Мы з імі таксама жылі разам у царскай усходняй імперіі. Ці ёсць у Расійскай Федэрацыі, напрыклад, дзень єдінення народаў Расіі і Чувашыі? Ужо дасталі гэтыя размовы пра дружбу расійскага і беларускага народаў.
На пытанне адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Такіх святаў больш нідзе няма, і гэта, мне падаецца, толькі палітычная нагода для кіраўніцтва абедзвюх краін. Чаму няма з Польшы? Ну, зразумела, таму што Польша пайшла сваім шляхам, на жаль, Беларусь за ёй не паследавала. У Расіі з Чувашай таксама няма, бо яны не адналіся, а Расія паглынала Чувашую. Вы маеце рацыю, кажучы пра тое, што з Расіяй гэта ўжо надакучыла. Я згоден з вамі цалкам.
У Бухарэсце прайшоў двухдзённы саміт НАТА, на якім разглядалася пытанне ўступлення ў альянс Украіны і Грузіі. Выказванне на гэтую тэму.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовский Юрий, город Бобруйск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Казулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы. У недобрую хвилину у вас зробят перетрусы. Уворвутся у ваш покой и нарушат вам покой.
пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
На хвалях Радіо Свабоды у Мінску 19:30. Праскай студыі навіны ў Сергія Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў ОБСЄ выступіў з адмысловай заявай адносна апошніх фактаў парушэння праў чалавека ў Беларусі. У заяве прыгадваюцца разгон мірнага шэсця 25 сакавіка і ператрусы ў рэдакцыях незалежных СМІ і на кватэрах журналістаў. Прадстаўнік ЗША заклікаў афіцыйны Мінск выконваць узяты на сябе ў межах АБСЄ абавязкі ў галіне правоў чалавека. Прадстаўнік ЗША таксама назваў неабгрунтаваным патрабаванне беларускага боку аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Мінску і выказаў шкадаванне, што ўлады Беларусі абралі шлях ізаляцыі і канфрантацыі. Славенія, якая старшынюе еўразвязі ад імя дзяржаў членаў еўразвязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Мінску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы той не было умоў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе ў Мінску зняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатоўнасці. Актывістку моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскай амбасады ў Мінску за спробу правесці пікет. Адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт Зміцер Жалезніченка прыцягвае службу войску і па-ранейшаму адмаўляецца прыняць прысягу. Палях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Украіна і Грузія пакуль не гатовыя да статусу кандыдата ў члены НАТО, заявіў сёння на саміце Альянсу Бухарэсце генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага саюзу Яап де Хоп Схефер. Разам з тым ён выказаў перакананасць у тым, што абедзве краіны ў будучым увойдуць у НАТО і адзначыў, што альянс працягне з Украінай і Грузіяй дыялог на высокім узроўні. Генеральны сакратар НАТО паведаміў таксама, што альянс накіруе Албаніі і Харватыі афіцыйныя запросы на далучыцца да саюзу. Македонія атрымае запрашэнне, калі ўрэгулюе спрэчку з Грэцыяй адносна назвы дзяржавы. Афіны настойваюць на тым, што назва Македонія належыць толькі паўночнай правінцыі Грэцыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі пацвердзіў намер накіраваць у Афганістан дадаткова каля 1000 вайскоўцаў. Яны будуць размешчаны на ўсходзе Афганістану, што дазволіць частцы амерыканскіх войскаў перабазавацца на поўдзень краіны, дзе ўжо дзейнічаюць канадыйскія падраздзяленні. Канада пасля рашэння Францыі заявіла, што не выведзе свае войскі з Афганістану. Раней Атава пагражала гэта зрабіць, калі хто-небудзь саюзнікаў па НАТО не пашле ў Афганістан падмацавання. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Учора на пытанні нашага радыё наведнікаў сайту і слухачоў адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. Ну а зараз гукавы запіс размовы. Пытанні за ўсіх задаваў Алексей Знаткевіч.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі, я маю на ўвазе патрабаванні за апошні месяц ад беларускага міністэрства замежных справ да амерыканскай амбасады.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Ці магчымы ў гэтай сітуацыі разрыў дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларуссю?
Я думаю, гэтае пытанне трэба задаваць беларускім уладам. Усе гэтыя крокі былі з іх боку. Яны ўвесь час робяць новыя і новыя патрабаванні без аніякай прычыны. Таму гэта пытанне не да нас, а да ўраду Беларусі.
Ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Але ці не значыць гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над актывістамі апазіцыі – гэта некім чынам вынік санкцыяў?
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Пытанне дасланае праз СМС-паведамленне. Як далёка пойдзе Амерыка ў халоднай вайне з Менскам? Няўжо не бачна, што Расія выкарыстоўвае беларускі рэжым у сваіх мэтах?
Мы канцэнтруемся на сітуацыі ў Беларусі, на правах беларускага народу, на тых метадах, якімі рэжым Лукашэнкі парушае гэтыя правы. Рэжым утрымлівае палітвязняў, нягледзячы на абяцанне ўсіх іх вызваліць, гвалтоўна душыць дэманстрацыі, не дазваляе існаванне свабодных медыяў. Я думаю, варта задаваць пытанне, што адбываецца ўнутры Беларусі. Гаворка пра Беларусь, а не пра іншыя краіны.
А як бы вы пракаментавалі меркаванне, што беларускі рэжым усталяваны і кантралюецца Расіяй?
Я не маю магчымасці каментаваць, што робіць і чаго не робіць Расія. Натуральна, паміж Беларусію і Расіяй складаныя адносіны, вельмі шчыльныя эканамічныя адносіны. Часам Расія робіць эканамічны ціск на Беларусь. Але зноўку ж мы канцэнтруемся на беларускім народзе. І на нашую думку, фармуляваць гэта як пытанне нейкіх трэціх краінаў, гэта значыць не ставіць правільнага пытання. Мы павінны канцэнтравацца на тым, каб у Беларусь прыйшла дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Як ставіцца дзяржаўны дэпартамент ЗША да стратэгічных праблем беларускага народу? Знішэння мовы, культуры, гістарычнай памяці і да пагрозы страты дзяржаўнасці.
Я думаю, што ў пытанні дзяржаўнасці мы ясна далі зразумець, што такое пытанне можа свабодна вырашаць толькі беларускі народ. Але цяпер мы абсалютна не бачым умоваў, у якіх беларускі народ мог бы прыняць такое рашэнне пра будучыню краіны і ўласную дзяржаўнасць. Што тычыцца культурных пытанняў, беларускай тоеснасці, мовы, яны таксама павінны вырашацца ў кантэксце дэмакратыі. Але Беларусь не дэмакратыя, і гэта паказвае тую праблему, што беларускі народ не мае права голасу наконт лёсу ўласнай краіны. Беларусь – дыктатура, а не дэмакратыя.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Якое ваше стаўленне да сітуацыі, калі Аляксандр Лукашэнка кіруе краінай 14 гадоў?
Я не думаю, што пытанне ў тым, колькі часу нехта кіруе краінай, калі гэты чалавек дэмакратычна абраны. Дэмакратычныя лідары часам заставаліся ва ўладзе вельмі доўгі час. Я магу прыгадаць спадарыню Тэтчэр, якую некалькі разоў пераабіралі ў Брытаніі. Нашага прэзідэнта Рузвельта абіралі 4 разы. Але гэта былі цалкам дэмакратычныя выбары, калі кандыдаты апазіцыі абсалютна свабодна маглі весці свае выбарчыя кампаніі і выказваць народу свае меркаванні. У выпадку з Аляксандрам Лукашэнкам нічога гэтага няма. Гэта фальшывыя выбары, дзе кандыдаты апазіцыі не маюць магчымасці правесці сур'ёзную кампанію, атрымаць доступ да медыяў. Як я ўжо сказаў, пытанне не ў тым, як доўга нехта пры ўладзе, але якім чынам ён застаецца ва ўладзе. Ёсць агромністая разніца паміж тым, калі нехта застаецца ва ўладзе, бо гэта свабодны выбар народу гэтай краіны, і тым, калі гэта проста дыктатар, які карыстаецца ўсімі магчымымі спосабамі, каб застацца ва ўладзе.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці могуць ЗША сапраўды дапамагчы народу, у якога скралі ўладу, які не можа нармальна развівацца? Мне 73 гады, ці пабачу я гэта?
Натуральна, я спадзяюся, што вы гэта пабачыце. Я думаю, што беларусы гэтага заслугоўваюць. Мы спрабуем падтрымаць тых людзей у Беларусі, якія спрабуюць прынесці перамены. Вельмі важна, каб у Беларусі была эфектыўная грамадзянская супольнасць, свабодныя медыі, сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы спрабуем ціснуць на ўрад Беларусі, каб ён дазволіў асноўныя свабоды, каб не было атмасферы страху, каб людзей, якія ладзяць дэманстрацыі супраць палітыкі ўладаў, не збівалі і не затрымлівалі. Гэта робім і мы, і Еўразвяз, які ясна сказаў пра свае мэты. Прэзідэнт Буш сказаў, што Беларусь – гэта дыктатура, і гэта папросту непрымальна ў непадзельнай і свабоднай Еўропе. Нашая палітыка скіраваная на дэмакратычныя змены, і калі летась прэзідэнт Буш сустрэўся з лідарамі апазіцыйных партый і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, гэта ясна паказала пазіцыю нашай краіны і тое, чаго мы хочам дасягнуць у Беларусі.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці маюць ЗША пляны зрынуць Александра Лукашэнку і аддаць яго і ягонае атачэнне пад суд, як гэта было зроблена з Мілошавічам?
Як я ўжо тлумачыў, уся нашая палітыка скіраваная на тое, каб даць уладу народу Беларусі, дапамагчы пабудаваць грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, каб былі сапраўдныя апазіцыйныя партыі. Мы б хацелі, каб народ Беларусі змог свабодна абраць сабе ўрад. І менавіта ў гэтым кірунку мы працуем.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці згодныя вы з меркаваннем, што сучаснае беларускае грамадства дэпалітызаванае? Чаму ў Беларусі адсутнічаюць рэальныя палітычныя партыі, ці вы лічыце інакш?
Я не думаю, што любое грамадства ў свеце можна назваць дэпалітызаваным. Натуральна, існуюць дыктатуры, і, на жаль, Беларусь не адзіная краіна, дзе кіраўніцтва спрабуе душыць нармальныя палітычныя праявы. Але народ Беларусі такі ж, як і астатнія народы. Калі б ён меў магчымасць дэмакратыі, я ўпэўнены, што ён вітаў бы дэмакратыю. У Беларусі ёсць апазіцыйныя партыі, якія вядуць барацьбу. Але ўлады робяць усё магчымае, каб здушыць гэтыя партыі, беспадстаўна арыштоўваючы іх лідараў, не дазваляючы ім арганізоўвацца, ладзіць эфектыўныя кампаніі, не даючы ім доступу да медыяў. На жаль, у народу Беларусі вельмі мала магчымасцяў пачуць альтэрнатыўныя меркаванні. Але Беларусь такое ж грамадства, як і іншае. І калі б была магчымасць развівацца нармальна, я ўпэўнены, што былі б розныя партыі, якія адлюстроўвалі б розныя меркаванні. Але гэтага не дазваляюць.
Працяг адказаў Роберта Боума, дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, на пытанні нашага радыё і нашых слухачоў праз хвіліну. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТА. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцый, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Ну а зараз Алексей Знаткевич протягивая задавать питание Роберту Боуму, директору отделу Держдепартаменту США у справах Беларуси, Молдовы и Украины.
Питание, досланное на сайт «Свободы». Теперь Джордж Буш сустракается с президентом Украины. А какие перспективы перемовов помеж лидером вашей страны и Александром Лукашенком? Бо навіть найбільш демократичні лідери США не агребували сісти за стол перемови со Сталіним, генсеками КПСС і сумнівно обраними президентами. Що ці хто замінає двохбаковій зустрічі керівників наших держав?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador.
Який був підмурок для таких перемовів? Тепер нашого амбасадора фактично вимусили покинути країну, а це найперший канал комунікації. Мы ясно дали зрозуметь, что белорусский амбассадор может вернуться в Вашингтон любой час, и мы чекаем, что наш посол сможет вернуться в Минск. Президент Буш только что наведал Украину. Украинский президент Ющенко и премьер-министр Тимошенко пришли до улады в вынику демократичных выборов. Это варто витать, и США в особе своего наивысшего лидера, в особе президента, выказали особистую подтримку. Ситуація у Білорусі відавочна вельми адрозная, і натурально ми не можемо сур'ёз казаць про сустрэчу на ўзроўні президентаў, калі ми нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Питання дасланае праз СМС-паведамленне. На вашу думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Of course. Very much so. There is no society.
Натуральна, диктатуры не існуюць вечна. Як я уже казав, некоторые з речов, якія робить президент Лукашенко, виглядають як знак ягоної слабості. Ми маємо надію, що ситуація у Білорусі зміниться у позитивному керунку. І всі наші намагання скеровані на гета, і так само, як і намагання інших сябров Білорусі. Ніхто не хоче, каб заховувалася теперішня ситуація.
Питання дасланае на сайт «Свабоды». Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не може бути такого, що США отримують невірну інформацію про ситуацію в Білорусі, як, наприклад, інформація напередодні війни у Іраку?
Я б не хотів робити порівняння з Іраком, але я тільки що казав, наскільки важлива роль посольства у тим, каб мати справжнє відчування ситуації в Білорусі. Натурально, перед війною з Іраком США не мали посольства у Багдаді. Я думаю, что наш узровень контактов дозволяет иметь довольно добрую информацию. Мы не просто говорим с тем синшим человеком. Мы говорим с широким спектром людей и так само с урадом Беларуси. Тому я лечу, что линии коммуникации у нас довольно добрые.
Питание, досланное про СМС-поведомление. Шмат говорится про узмацнение межособовых сувязев. Что с гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас доволі активні програми, які дозволяють молодим людям навідати США, пожити в американських сім'ях. Некоторі люди працюють тут короткий час. Ми вельми вітаємо культурні обміни, наукові обміни, едукаційні обміни і просто контакти поміж людьми. Це вельми важно. На жаль, більшість інформації про США молоді люди отримують з державних медіа. І тут я не можу ужити іншого слова. Офіційні медіа попросту хлусять про США. Їх інформація вельми далекая від речаїсності. І коли люди приїжджають, бачать, що таке Злучені Штати,
мають можливість контакту з людьми. Яни бачать, що США не мають нічого супольного з тими стереотипами, які їм подають. Ми уклали шмат часу, намаганняў і грошей у гэтыя праграмы, і мы лічым іх вельмі важнымі.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously, the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed. And obviously,
Натуральна, сама беларуская апазіцыя павінна вырашаць, як дзейнічаць. І, па-моему, у іх думках паўстаюць пытанні, ці гэта быў бы плённы дыялёг, ці яго будуць успрымаць усур'ёз, ці беларускія ўлады папросту будуць эксплуатаваць гэты дыялёг, ці будзе там нейкі прагрэс. Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І, натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу «Белсат» з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat, and we are
Мы ўжо даем некаторую дапамогу Белсату, і мы вязем перамовы з іншымі краінамі пра тое, як можна падтрымаць гэтыя намаганні. Не толькі Белсат, але і Еўрапейскае радыё для Беларусі, незалежныя медыі ўнутры Беларусі, інтэрнэт і гэтак далей. Вельмі важна, каб народ Беларусі меў доступ да свабоднай незалежнай інфармацыі. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца. І мы, натуральна, вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media, and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзільны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department on a regular basis we do consult with Belarusian
У Дзярждэпартаменце мы, натуральна, рэгулярна кансультуемся з беларусамі грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is the question the NATO members as
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – арганізацыя калектыўнай бяспекі, а Ўкраіна – еўрапейская краіна, таму яна павінна мець такую магчымасць. Тое ж тычыцца і Грузіі, якая таксама хоча атрымаць план па далучэнні. Для НАТО няма прычыны штучна спыняцца ў нейкі момант. Калі краіна хоча стаць сябрам гэтай арганізацыі калектыўнай бяспекі, і яе ўрад выказвае зацікаўленасць. З Украінай і Грузіі мы цяпер гаворым не пра чальцоўства, а толькі пра план далучэння. І мы ўпэўненыя, што мы павінны гэта падтрымаць.
Але ці не лічаць США, што пашырэнне можа напалохаць краіны суседзі НАТО, у тым ліку і
Беларусь?
Я думаю, што трэція краіны тут не адыгрываюць нейкай ролі. Мы далі ясна зразумець суседнім краінам, асабліва Расіі, што гэта не скіравана супраць іх. Гэта пазітыўнае рашэнне аб бяспецы з боку гэтых урадаў. Натуральна, гэтыя дзеянні ніякім чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натуральна, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натуральна не могуць мець права вета.
На питання Радіо Свобода навідників нашого сайту і слухачів відказував директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Питання задавав Олексій Знаткевич. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – кандидат эканамічных навук Людміла Гразнова. У Верховным Савете 13-го склікання яна была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Цяпер Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Недавно яна побывала у паўднёвых районах Гомельшчыны і сёння расказвае журналісту Александру Лецёнку пра тое, як у палескай глыбінцы ўспрымаюць эканамічныя рэаліі.
Першае пытанне, чаму у нас такія цэны? Чаму яны так шпарка растуць? Пытаюцца, таму што яны ведаюць, якія цэны на Украіне.
Памежжа
туды ездзіць, купляюць харчы, усё таму, што там таннее. Аналізавалі і казалі, што такая палітыка ў краіне, таму што...
Давайте ахарактарызуем эту палітку.
Гэта палітыка такая. Манапалізаваныя найболей прыбытковыя галіны. Усё гэта захоплена ў рукі блізкіх да прэзідэнта. Нема, як следства, канкурэнцыі паміж вытворцамі, паміж гандлёўцамі. Тады, канешне, не будзе ніякіх нармальных малёвых цэнаў. І другі, канешне, важны аргумент. Некія пампезныя стройкі.
Супергмахі, што плануюцца ў Мінску. Суперпалацы, якія ўжо з'явіліся. Як людзі на гэта рэагуюць?
Ніякага пазітыўнага адчування. Нам бы лепш вольніцу, нам бы лепш жыллё па нашай кішэні.
Ну, а кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, палітык Людміла Гразнова, што вы пра гэта думаеце працэс?
Трэба рабіць тое, што робіць палякі, чэхі, мабыць, некім сэнсі і украінцы. Канкурэнцію дайце малому бізнесу зарабляць. Не цісніце вы на гэтых простых людзей. Не кантралюйце на кожным кроку.
Падчас вашых сустрэч з простымі людзьмі, ці не чулі вы такую думку? О, прыйдзе новая ўлада, гэта ж пачнецца такое, што абавязкова нешта абваліцца і парушыцца тая стабільнасць, да якой мы ўжо зноў пачынаем больш-менш прывыкаць, хоць яе і не хапае.
Гэта чула, мабыць, некалькі гадоў таму назад, калі якраз шоў пад'ём за кошт эканамічнай расійскай дапамогі. Зараз людзі адчуваюць толькі, як зніжаецца гэты эканамічны ўзровень.
А рэформы людзі не баяцца?
Ні, асабліва вось гэтыя южныя рэгіёны, яны бачаць, што на Украіне, адбываецца.
Рэформы,
і яны гэта праецыруюць на сябе. Яны раніше глядзелі на Захад, на Польшу, на Чэхію, што гэта там другія людзі. Зусім яны не такія, як мы, а зараз яны глядзяць на расіян, на украінцаў і глядзяць, што яны ж такія ж, як мы.
Што... Гэта тое самае трэба будзе пайсці.
Трэба пайсці. І гэта не страшна, гэта нармалёва, і гэта дае толькі прыбытак і гонар.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
Шановныя слухачы, запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Минску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.